Qardaşlar, qulaq asın. Yəni bu söhbətimizi nə qədər dinləyib, nə qədər çox dua eləsək, bu ölüyə fayda verə biləcəyimiz ən böyük şey budur. Bundan başqa biz onun üçün heç bir şey eləyə bilmərik. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur: "Kullu nəfsin zaiqatul maut." Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Şübhəsiz ki, mükafatlarınız qiyamət günü tamamilə veriləcəkdir. Oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilən şəxs muradına çatacaqdır. Həqiqətən dünya həyatı aldadıcı həzzdən və əyləncədən başqa bir şey deyil. Bəli, doğrudan da ölüm haqdır. İnsan bu dünyaya öz arzusu ilə gəlmədiyi kimi, buradan gedişi də onun öz arzusu ilə deyil. Ölüm nə bir gözəli bu dünyada buraxar, nə də bir pəhləvan onun pəncəsindən qurtara bilməz. Hələ indiyə qədər ölümə qalib gələn biri yaradılmayıb. Ölümün əlindən qaçıb bir yerdə gizlənmək də mümkün deyildir. Necə ki Allah Subhanahu Taala buyurur: "Harada olursunuzsa olun, hətta uca və möhkəm qalaların içərisində olsanız belə, ölüm sizi mütləq yaxalayacaq. Ona görə də heç bir zalim bu dünyada əbədi qalmayacaq." Bəli, həqiqətən də ölüm hər kəs üçün var və əcəl hər saniyə bizi yaxalaya bilər. Çünki qüdrət qələmi ilə hər kəsin alnına "Kullu nəfsin zaiqatul maut" yazılıb. Yəni, hər bir can ölümü dadacaqdır. Əgər belədirsə, bəs nə üçün insanlar bu dünyaya aldanırlar? Bu dünyada əbədi qalacaqlarıymış kimi onu qucaqlayıb dururlar. Üzlərini hər yandan çevirib, yalnız bu dünyaya baxırlar. Bir çevirib baxmırlarmı ki, ahirət də var və bu aldanışı çox tezliklə ödəyəcəklər. Ölüm onlara gəldiyində artıq heç bir sədəqənin və yaxşılığın xeyri olmayacaq. Həqiqətən, İnsan ölüm vədəsinə gedən bir yolçudur. Ana bətnindən bu yalançı dünyaya ayaq bastığı gündən bəri məzara hər gün bir addım yaxınlaşır. Arxasında əcəl, qarşısında isə qəbir əzabı vardır. Ta Allahın mülkündən başqa gedə biləcək bir yer yoxdur. Varlı, kasıb, gözəl, çirkin, qoca, cavan, mömin, kafir, kişi, qadın, hər kəs ona dönəcək və hər kəs hesaba çəkiləcəkdir. Dünyada elə bir saat, elə bir dəqiqə və elə bir saniyə yoxdur ki, yüzlərlə insan ölüm şərbətini içir və yenə eyni vaxtda yüzlərlə körpə dünyaya gözlərini açır. Biri bu qapıdan dünyaya girir, o birisi isə o biri qapıdan dünyadan çıxır və bu ilahi nizam ta qiyamət gününə qədər davam edəcək. Əsl dirilik, həyat isə ölümdən sonradır və bilməliyik ki, əsas olan şey yaşamaq deyil, ölməkdir. Ölmədən əvvəl ölmək hikmətinə çatmalıyıq. Çünki möminin ruhu bədəndən ayrılması, əsrin həbsdən qurtarması kimidir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Həqiqətən dünya möminin zindanı, kafirin isə cənnətidir. Axirət isə möminin cənnəti, kafirin zindanıdır." Onlar yerə də mömin öldükdən sonra bu dünyaya əsla qayıtmaq istəməz. Yalnız şəhidlərdən başqa. Çünki şəhidlər Allahdan bu dünyaya qayıdıb onun yolunda yenidən şəhid olmağı arzu edərlər. Dərk edən bir mömin üçün ölüm bir hədiyədir. Möminlərə ən gözəl hədiyə ölümdən olan sevincdir. Ölümün sevinc tərəfi isə Allah Subhanahu Taala'ya qulun öz Rəbbinə qovuşmasıdır. Ona görə də hər bir mömin üçün ölüm həyatdan daha gözəl olmalıdır. Allah Taala Ər-Rəhman surəsində buyurur: "Kullu men aleyha fan." Yer üzərində olan hər bir şey, hər bir kəs fanidir. Yalnız Allah Subhanahu Taala'dan başqa biz sonu və ləzzəti tez qurtaran hər bir şeyin ardınca gözü yumulu qaçırıq. Amma sonsuz, əbədi və ləzzətli olan bir şeyə hətta gözümüzün ucu ilə belə baxmırıq. Allahın əmrlərinə uyan, ona qovuşmağı sevən, cənnəti sevən və ona hazırlanan üçün ölümdən gözəl bir hədiyə ola bilməz. Çünki ölüm olmasa, mömin cənnətə girə bilməz. Və əsl saadət də odur ki, ölüm mələyi gəlib ona bu sözləri deyə, Ərhəmər Rahiminə gedirsən, əsl vətəninə qovuşacaqsan və böyük nailiyyətə çatacaqsan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur: "İnsanlar yatmaqdadırlar, ölüm gələndə isə oyanacaqlar. Həqiqətən dünya həyatı bir yuxu kimidir. Ölüm isə insan oyadır və yuxunun qurtardığını bildirir." Allah Taala bir hədisi qüssüdə buyurur: "Mən üç insanın halına təəccüb edirəm. Ölümün haqq olduğuna inanmış olduğu halda keçici zövqlərlə fərəhlənən kimsənin halına təəccüb edirəm. Allahın hesaba çəkəcəyinə inandığı halda mal və sərvət toplayana təəccüb edirəm və bir də məzarın haqq olduğuna inandığı halda qəhqəhə ilə gülənə təəccüb edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün məscidə girdi və oradakıların qəhqəhə ilə güldüklərini gördü və dedi, bu halınız nədir? Vallahi ağız dadını qaçıran ölümü tez-tez yada salsaydınız sizi bu halda görməzdim. Ümidləri qıran ölümü çox-çox yada salın. Çünki qəbir hər gün bu sözləri təkrar-təkrar söyləyir. Mən qurbət eviyəm, mən yalnızlıq eviyəm, mən torpaq eviyəm, mənə gələnləri torpaq edəcəyəm. Mən qurd və böcək eviyəm, mənə gələn ölülər qurdlayar və böcəklərə yem olar. Bəs biz necə Allahın və Peyğəmbərinin lənətinə düşər olmuş şəxslər bizi əyləndirdikdə Allahın rizasından uzaq olan sözlər danışıb, ahirəti unudaraq qəhqəhə çəkib gülərkən biz necə bu sözləri yadımıza salırıqmı? Məyər yadımızda deyilmi ki, Allah Subhanahu Taala bizi bir qətrə sudan xəlq etdi və sizi böyütdü və indi isə o istədiyi vaxt öz əmanətini geri götürə bilməzmi? Vay olsun o şəxsə ki, qiyamət günü yalan danışdığı, oğurluq etdiyi, qeybət etdiyi vaxtda həşr ola, belə bir halda həşr ola. Allah Subhanahu Taala bizə nə qədər misallar çəkir, amma biz yenə nankorluq edirik. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu ölüm yatağında idi. Vəfatının yaxınlaşıb ağrıları şiddətlənincə ağlamağa başladı. Dostları təəccüb edərək soruşdu, ya Əbu Hüreyrə, nə üçün ağlayırsan? O isə yaşlı gözlərini göyə dikib dedi, ey qardaşlarım, axı necə ağlamayım? Mən elə bir səfərə çıxıram ki, yolum uzaq, tədarikim isə çox azdır. Məni xilas edəcək əməllərim isə zəifdir. Bir də sirat üzərindən keçərkən ora düşmək qorxusu var. Bunlardan sonra axı mən necə ağlamayım? Və bir neçə andan sonra ömrünü Rəbbinə tapşırdı. Subhanallah, bu Əbu Hüreyrə idi. Onun etdiklərinin zərrə qədərini biz edə bilmərik. Amma biz elə gəzirik, elə gəzirik, elə bil ki, cənnətlə müjdələnmişik. Halbuki bizim gözlərimizdən yaş qurumamalıdır. Görün, Allah dostlarından digəri, Əli ibn Əbu Talibin tələbəsi Həsən-ül Basrı ölümü necə qarşılayır? O ölüm ayağında olarkən içməyə su istəyir. O sudan içmədən ruhunu Allaha tapşırır və Allah Subhanahu Taalanın duasını oxuyur. Cəhənnəm sakinləri od içərisində salınıb çıxardıqdan sonra çıxarıldıqda oddan, susuzluqdan, istidən, susuzluqdan dodaqları sinələrinə düşər. Onlar cənnət sakinlərinə deyərlər, Allahın sizə verdiklərindən bizə də verin, keç olmasa biraz sərinləyək. Cənnət sakinləri isə əvəzində deyəcəklər, Allah bunları sizə haram edib. Həsən-ül Basri cənnətlə müjdələnmiş İmam Əlinin tələbəsi bilmirdi ki, o iki əhlin hansından olacaq, su istəyənlərdən və yaxud digərlərindən və beləcə öldü. Bəs biz nə halda olmalıyıq? Bütün qalan ömrümüzü, elmimizi, imanımızın və təqvamızın artmasına sərf etməməliyik mi? Məyər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmadım ki, 7 şey gəlmədikdən əvvəl xeyir iş etməyə tələsin. Yoxsa siz insanlara özünü və dinini unutduran kasıbçılığı mı, üsyan etdirən zənginliyi mi, bədənini yox etdirən xəstəliyi mi, ağla aparan qocalığı mı, insanı alıb aparan ölümü mü, gələcəyin şərlisi olaraq gözlənilən Məsih Dəccalı mı, yoxsa acısı və bəlası daha şiddətli olan qiyamət gününü mü gözləyirsiniz? Bu anlar gəlmədən xeyir iş etməyə tələsin. Əgər Allah Subhanahu Taala kimisə ölümdən qurtarmaq istəsəydi, o mütləq kainatın sultanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olardı. Amma Allah Subhanahu Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, ya Muhammed, səndən əvvəl də dünyada heç kəsə əbədi həyat ölməzlik vermədik. Belə olduğu təqdirdə sən ölsən, onlar dirimi qalacaqlar. Vallahi biz bir aldanış içərisindəyik. Bu vəfasız dünya bizi öz dəyirmanda üyüdür, üyüdür. Sonra da öz günahlarımızla baş başa qəbrə göndərir və ancaq ölüm mələyi gəlib sinəmizdə oturarkən yada salırıq ki, biz bu dünyada əməlimizdən başqa heç bir şey aparmayacaq. Əgər adı ilə bu dünyada bir-birimizi istədiyimiz Allahı açıq surətdə heç bir pərdəsiz, hicabsız görmək istəyiriksə, ölmədən əvvəl ölün. Amma bu ölüm sizi məzara aparan ölüm deyil, səni dəyişdirən, nəfsini öldürən, səni insanlığa, məhəbbətə, gözəlliyə aparan ölümdür. Çünki nəfsini öldürən şəxs ancaq Allah rızası üçün məhəbbət bəsləyər və ancaq Allahın razı olduğu şeyləri gözəl adlandırar. Nə qədər ki, ölüm şərbəti sənə içizdirilməyib, dünya sevgisindən əl çək. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, bu dünya bir dərya suyuna bənzəyir. Siz barmağınızı bu dəryaya salıb çıxartdıqdan sonra Oradan da götürseniz vallahi dünyadan da bir o kadar şey yapacaksınız. Eğer insan bütün dünya mülküne sahip olsa lakin ondan onu ahiretten kurtarabilecek bir amel olmasa onda o mülk hiçbir şey değmez. Sahabelerden Ebu Zer radıyallahu anhu bir gün öz dostlarına dedi: "Ey dostlarım, size en yoksul günümü deyim mi, hatırlayayım mı?" Onlar dediler: "Beli, bildir." Ebu Zer radıyallahu anhu ağlayarak böyle dedi: "En kasıp, en mühtaç, en korktuğum gün, bastırılacağım gündür." Sübhanallah. Görün nece de teaccüblü bir şeydi. Herkes, peygamberler, imamlar, evliyalar, siddikler, yüksek alimler ölümden korkup titrediği ve gözyaşlarını sel ederken biz cennete girmiş kimi sevinç içerisinde hayat sürdük. Ama bilmirik ki bugün benim bir ağlaması da var. Ölümden hiç cür kurtarma mümkün değil. Onun pençesinden kurtulmak ancak nefsini, şehvani arzularını öldürmekle mümkündür. Eğer birisinden soruşsan ki insanların en akıllısı kimdir, o sana cüre ve cür cevaplar verecek. Ama bakın görün Hatemül Enbiya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu suala nece cevap verir. İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gittim ve yanımda 9 kişi var idi. Ensarlardan biri: "Ey Allah'ın nebisi, insanların en ağıllısı kimdir?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "En ağıllı o kestir ki ölümü tez tez yada sala ve ölümü hazırlaşa." Nece ki bir şair buyurur: "İnsan göğe taht kursa, güneşi yere salsa ne faydası var ki ölümü bilmeyecekse, hakkı bilmeyecekse. Hakkı bilmeyenler ve ölümü düşünmeyenlerdir ki dünyanı kan gölüne döndürürler. Öleceğini ve hesaba çekileceğini bilen insan elinden ve dilinden hiçbir insana zarar gelmesini istemez." Tabiinlerin talebelerinden olan Allah dostlarından biri Ed-Davud Ed-Tayy ile bir gün yol yedirdim. Yolu kabristanlığın yanından geçti. Bir kadın mezarın başında durup ağlayırdı: "Ey benim canciğer oğlum, ben indi bilmiren kurtlar senin hansı yanağını yeyip hansı yanağını keçirler," deyip eləcə hey ağlayırdı. Kadının sözündeki əsl mənanı Davud Tayy rahimahullah başa düşdü və hönkürüb ağladı və bu sözün dəhşətinə dözə bilməyib huşunu itirdi və bir də özünə gəlmədi. Allah dostu ahiret korkusundan öz ömrünü Rabbine tavşırdı. Bu alim insan Allah'tan korkanlardan idi ve o sözün esin manasını çok güzel bilirdi. Buna tesdik olarak Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Allah'tan hakikaten alimler korkar. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minber üzerindeydi. O sahabelerine böyle müracaat ederek buyurdu: "Ey insanlar, Allah'tan hakiki manada hayal edin." Sahabelerden: "Ey Allah'ın Resulü, biz Allah'tan hakikaten hayal edirik." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Sizden kim Allah'tan hakikaten hayal edirse hiçbir gece ölümü gözünün önündeymiş kimi görmeden yatmasın, karnına haram tüke koymasın, zinadan çekinsin, dilini, gözünü, kulağını haramdan korusun, ölümü ve öldükten sonra çürüyeceğini düşünsün ve dünya ziynetlerine aldanmasın. Ama yazıklar olsun ki dünya insanları özüne kul ve köle etmiştir. Herkes bir aldanış içerisindedir." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumaya müracaat ederek böyle buyurdu: "Sabaha çıktığın vakit akşama çıkacağını fikirleşme. Akşama çıktığın vakit ise sabaha çıkacağını yadına salma. Hayatından ölümün, sıhhatinden hastalığın için ayır. Ey Abdullah, çünkü sen sabah başına ne geleceğini bilebilmezsen. Neçe emeller ve hayallarla sabaha çıkan insanlar vardır ki bir adım atmadan ölüm onları yakalamıştır. Ölüm ne bir genci bir hayatta bırakar, ne de bir güzel onun pencesinden kurtulabilmez. Ölüm meleğine kapı tanıyar, ne de bir kilit. Polattan kalanın içerisinde gizlensek bile o bizi mutlak oradan da artık çıkaracaktır. Ölüm meleği bir insanın ibadet halinde hayır iş görerken canını alması ne dedi güzeldir. Yine de bir insanın halini, canını günah ederken yakalaması ve onun canını alması ne dedi pis bir şeydir. Bu eğer birinin kapısına gelirse bir daha geri kayıtmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Ey insanlar, ben ancak bir korkudan ve haberdar edenem. Ölüm sizi yakalayacak ve gideceğiniz yerde ancak kıyamettir." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyu insanlara ölümün hakikatiyle hatırlatmış, özü ise bir an bile ölümü unutmamıştır. Ölümü hiç yada salmamak, hakkı hesabı hiç fikirleşmemek, kabrin günlerini yada salmamak bedbahçiliği alametidir. Şairlerden biri Şeyh Sa'di böyle rivayet edir ki: "Şam'da bir evladım vefat etti. Onun ölümü bana çok eziyet verirdi. Yaradan Allah Yusuf gözəllikdə birisini yaratmamışdır ki, qəbir balığı onu da udmasın. Yerdən güllər bitməsinə təəccüb etməyin, çünki bu yerə neçə gül yanaqlar bastırılmışdır. Öz-özümə fikirləşdim və deyirdim, körpə uşaq təmiz və məsum olaraq öldü. Sən, ey qoca, hələ kirli və günahkar olaraq yaşayırsan. Ey qoca kaftar, ölməli olan əsil sənsən. O təmiz və məsum körpənin həzrətinə, təsrətinə dözə bilmədim. Qəbri açmaq, boynunu qucaqlamaq, gül yanağını öpmək istədim. Məzarın üstündəki uzun bir daşı qaldırdım. Dar və qaranlıq qəbri görüncə qorxudan ürəyim titrədi. Ağlımı itirdim, huşum başımdan çıxdı. Huşsuz ikən belə bir nida eşitdim. Ey mənim atam, əgər bu qaranlıq yerdən ürpənib qorxursansa, ağlını başına yığ, bura işıq ilə gəl, gözəl əməli ilə gəl. İman nuru ilə gəl, məzarda keçəcək gecələrinin gündüz kimi açıq, aydın olmasını istəyirsənsə, dünyadan gələrkən özünlə çıraq gətir, yoxsa dalınca heç kim bura işıq tuta bilməz. Ey mənim qardaşlarım, bizə indi körpələrin gözləri kimi ağlayan gözlər lazımdır. Çünki göz yaşı olan yerə Allahın rəhməti inər, bugün ağlayanlar sabah güləcəklər, bugün Allahdan qorxanlar sabah hər təhlükədən uzaq olacaqlar. Həqiqi əsil ağıl sahibləri necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, ölümü tez-tez yada salanlardır. Əsil ağıl sahibləri və qəlb gözləri kövrək olanlar da belələrdirlər. Onlar bütün ömrlərini ağlayıb, sızlayıb, qanadı yaralı quşlar kimi çırpınıb qalmışdırlar. Çünki əsil ağıl insandan bunları tələb edir. Ey insan, sən gözünü bugün aç, çünki sabah ölüm səni haqlayanda gözünü açacaqsan. Amma onda bu oyanış sənə heç bir fayda verməyəcək. Yenə İslam alimlərindən olan Abdullah Əlbəcəri qəbir günlərini yada salıb ağlayardı. Gecələri başını səcdəyə qoyar, Rəbbinin dərgahında hönkürərək ağlayıb buyurardı. Allahümmə, mən ömrü uzandığıca günahı çoxalan bir qulam. Mən nə vaxt bir günahı tərk etmək istəsəm, başqa bir şəhvət qarşıma çıxar. Allahümmə, sən mənim nəfsimin şərri ilə üzə qoyma. Həqiqətən sən Təvvab və Rəhmansən. Vay olsun sənə ki, günahlarının biri qurumamış digərini edirsən, gedəcəyin yerdə cəhənnəmdirsə, vay olsun sənə. Allah Subhanahu Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, mən sizin aranızda ölümü yaratdım ki, siz ibrət alasınız. Bütün Allah dostları Allahın bu sözünü çox gözəl dərk edirdilər və doğrudan da onlar ibrət alırdılar. Bəs biz onların həyatlarına baxdıqda elə bilirik ki, onlar mütləq cənnətlikdirlər, amma onlar bütün gecələrini ağlayaraq qiyamətin dəhşətindən qorxurdular. Necə ki, Həsən-ül Basr rahimahullah buyurur, əgər biz sahabələri görsəydik, biz deyərdik, onlar məcnundurlar, dəlidirlər. Əgər onlar bizi görsəydilər, onlar deyərdilər, bunlar müsəlman deyirlər. Zərar ibn-i Əf çox kövrək tabiyinlərdən idi. Hətta elə bir namazı olmazdı ki, göz yaşlarını tökməsin. Bir gecə o qalxmış, gecə namazına durmuşdu. Quran ayələrini oxuyarkən bu ayə gəlib çatdı. Sura üfürüldüyü zaman bu ayəni təkrar-təkrar oxuyaraq, höngürərək ağladı. Birdən ürəyi sancdı və huşunu itirdi və bir də gözlərini aça bilmədi. Qiyamətin dəhşəti, qəbrin əzabı onun ürəyini durdurmuşdu. Başqa bir Allah dostu Abdülqadir Əl-Geynani rahimahullah öz oğluna belə müraciət edir və öz nəsiyyətində belə buyurardı. Ey oğlum, Allahdan başqa şeylərlə qəlbini doldurma, çünki ölüm sənə gələndə səni hər şeydən ayıracaq, sənə yaxın olan hər şey ölüm gələndə səni tərk edəcək. Əgər elədirsə, onlar səni tərk etməzdən əvvəl sən onları tərk et. Onlar səndən ayrılmazdan əvvəl sən onlardan ayırır. Beləcə qəbir səni cənnətə götürən bir yol olsun və ölümdən ölmədən əvvəl öl. Həm özündən vaz keç, həm də onlardan, beləcə əsl diri olanlardan olacaqsan, həqiqi həyata qovuşacaqsan, zahirdə ölü kimi olsan da qəlbində hər zaman diri ol. Bəli, həqiqətən bilənlə bilməyən eyni ola bilməz. Qiyamətin dəhşəti, qəbrin əzabı ağılları başdan alır. Analar öz uşaqlarını tərk edir, insanları sərxoşala salır. O gün gəlmədən əvvəl bugün tövbə edək, günahlarımıza görə çox ağlamağımız gərəkdir. Bunu bilmək lazımdır ki, ahirəti qiyaməti inkar etmək insanı ölümdən qurtara bilməz. Əksinə ancaq cənnətə girməsinə mani olar. Çünki ahirətə iman gətirmək imanın şərtlərindən biridir. Elə insanlar var ki, Allah Subhanahu Taala onlara mülk var, dövlət bəxş etmiş, amma onlar ahirəti inkar edirlər. Davud əleyhissalam həm peyğəmbər idi, həm də hökmdar. Ona 4 böyük ilahi kitabdan biri olan Zəbur nazil olmuşdu. Yumruğu ilə dəmiri xəmir halına gətirirdi. Çoxlu qələbələr qazanmışdı. Hətta Calutun ordusunu belə məğlub etmişdi. Böyük səltənəti, mülkü var idi. Bir gün taxt tacına çıxmaq istəyərkən ölüm mələyi gəlib dedi, ey Allahın elçisi, Allahın əmanətini geri almağa gəldim, hazır ol. Davud əleyhissalam, heç olmasa imkan ver, taxt tacıma əyləşim, sonra canımı al dedi. Göydən ölüm gətirən, ananı baladan ayıran, Allahdan başqa heç kimsədən qorxmayan ölüm mələyi dedi, xeyr, ey Allahın elçisi, taxt tacına əyləşmək icazə yoxdur, ömrün bu anda tamam oldu. Və artıq nə bir nəfəs ala bilərsən, nə də bir iş görə bilərsən. Və Davud əleyhissalam taxtına otura bilmədən ölüm mələyi onu apardı. Əlbəttə, bizi də ölüm gəmisi axirət dənizinə sürükləyəcəkdir. Əgər belədirsə, biz heç ölməyəcəkmiş kimi bu dünyada nə üçün gəzirik? Həqiqətən, indi dünyada neçə milyard insan var, bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, 100 il sonra indi həyatda olanların heç biri həyatda olmayacaq. Hamısı ahirət yurduna səfər edəcəklər və dünya başqalarının əlinə keçəcəkdir. Unudulacaqlar. Allahın müttəqi dostlarından olan Həttan İbn-i Tinən ölüm ayağında olarkən dostlar ondan soruşur. Ey Həttan, özün necə hiss edirsən? Həttan Rahimahullah belə cavab verir. Əgər cəhənnəmdən qurtura bilsəydim, onda yaxşı olardım. Onlar dedilər, bir şey istəyirsənmi? O, bəli, ölməzdən əvvəl səhərə qədər namaz qılmaq, Rəbbimizin rizasını qazanmaq istəyirəm. Bilmirəm ki, bir daha belimi düz tuta biləcəyimmi. Vay olsun boş keçirdiyim vaxta, ey mənim qardaşların, sən heç fikirləşirsənmi ki, bu böyük insanların dərdi nə idi və sənin bu halın nədir? Sabah əcəl sənin də üzərini öz qoşununu göndərəcək və sən də çox alçaldılaraq məğlub ediləcəksən və sən dünyada yaşamamış kimi olacaqsan, Övliyalar Sultanı Əli İbn Əbu Talibin oğlu, Əbu Talibin oğlu Həsənə belə nəsihət edərək buyurur, həqiqətən dünya çox əcaib bir şeydir. Kim desə ki, dünya insanın dostudur, vallahi o aldanmış olar. Ona görə də vaxt bitmədən, qüdrət əldən getmədən, ahirətin üçün tədarik gör, namaz qıl, ibadət elə, oruç tut, pis günahları bıraq. İnsan bu dünyada ahirəti üçün nə xərcləyirsə, sabah onu görəcək. Ona görə də dünyaya qəlbən bağlananlar və hər şeyi biz edirik, biz qazanırıq deyənlər sonunda bir parça kəfənlə dünyadan ayrılacaqlar. Dünya onların günahları ilə bərabər qara torpağa qarışdıracaq. Allah Subhanahu Taala Cuma surəsində buyurur, de ki, qaçdığınız ölüm sizi mütləq tapacaq. Sonra da görünən və görünməyən aləmlərin Rəbbi olan Allah Subhanahu Taala'ya döndəriləcəksiniz. Ey bu dünyanın və nəslərinin şərinə aldanan insanlar, bilin ki, siz indi varsınız, amma öləcəksiniz. Sizi soyundurub yiyacaqlar və bu dünyada giydikləriniz geyimlərdən fərqli olaraq sizə düm ağ kəfən geyindiriləcək və onun düyməsi də ancaq iftan olacaq və o kəfənin də heç bir cibi yoxdur. Siz öz ata və qardaşlarınızın əli ilə qazılmış qəbrə qoyulacaqsınız və üstünüzü də yaş və soyuq torpaqla doldurulacaqlar. Sizdən ötürü özünü öldürməyə hazır olan atanız hər kəlməsinin başında qurban olun, qadan alım deyən ananı sizi torpağa bastıran kimi geri evə qayıdacaq. Onlar bir neçə gündən sonra öz həyatlarına davam edəcəklər. Ər arvad alacaq, ana başqa övladlarına baxıb hər şeyi unudacaq, atanın başını iş qatacaq və beləcə siz torpağın altında tək olaraq qalacaqsınız. Əgər onlara dünya qədər mülk versəniz, onlar sizinlə bir saatlıq olsun belə həmin qəbirdə qalmazlar. Allahümme, sən Allahsan, sənədir qulluğumuz, səndədir çarəmiz, səninlədir varlığımız, sənə axtarar ruhumuz, sənə anar qəlbimiz, başqaları yaradılmışdır, sən yaradansan, başqaları möhtacdır, sən ehtiyacsızsan və ehtiyacları görənsən, başqaları cahildir, sən alimsən, başqaları bir an sonra başlarına nə gələcəyini bilməz, sən olanları və olacaqları, olmayanları və olsaydı necə olardı, bütün bunların hamısı bilənsən, başqaları yatar və unudar, sən isə nə mürgüləyər, nə yatar, nə də unudarsan, başqaları acizdir, sən isə hər şeyə qadirsən, səndən ümid kəsilməz, sən imkansız şeyləri mümkün edənsən, ölüdən diri, diridən ölü çıxardansan, sən ki bizə rəhmətliyin üçün bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmi göndərənsən, günah etdiyimiz anda dərhal bizi cəzalandırmağa tələsməzsən, tövbə etməyimiz üçün bizə möhlət verəsən, sən ki bizlərə valideynlərimizdən də çox qayğı və sevgi göstərənsən, sən səni dərk edən üçün hər şeyi əvəz edənsən, amma hər şey səni əvəz edə bilməz. Səndən başqa ibadətə layiq heç bir ilah yoxdur. Sən Allahsan, sən Rəhman və Rəhimsən, sən Zülcəlal və İkramsan, sən Həyyül Qayyumsan, sən ki heç bir tayı bərabəri bənzəri olmayan, doğmayan, doğulmayan Allahsan. Sən ki bütün nöqsansız sifətlərin və gözəl adların sahibisən, o adlar ki sən o adlarla özünü adlandırdın və o adlar ki sən onları yaratdıqlarından kiməsə öyrətdin, o adlar ki sən onları öz aləmində bildiyin hikmətə görə gizli tutdun, bütün ad və sifətlərini də səndən diləyirik ki, dəfn etdiyimiz qulunun günahlarını bağışla, qəbir əzabını ondan qaldır, qəbrini nurla doldur, onu bağışla. Çünki o öz nəfsinə zülm edənlərdən oldu. Ya Rabbi, bu qəbristanlıqda yatan, adları unudulmuş, torpaq altında çürümüş, nəsilləri kəsilmiş, yer üzərində onlara dua edəcək kimsələri qalmamış dünyadan köçmüş müsəlmanların günahlarını bağışla, qəbir əzabını onlardan qaldır, qəbirlərini nurla doldur, ahirətdə özümüzə istədiyimiz hər xeyri onlara da nəsib et, qorxduğumuz və sığındığımız hər şeydən onlardan qoru. Allahümmə, sən bizim Rəbbimizsən, səndən başqa ibadətə və itaətə layiq heç kimsə yoxdur. Bizləri sən yaratdın və bizlər sənin qullarınıq. Sənə verdiyimiz əhdi və vədi gücümüz çatan qədər yerinə yetirməyə çalışırıq. Sənin bizlərə olan nemətini və günahlarımızı sənin qarşında etiraf edirik. Ölülərimizi və dirilərimizi bağışla, günahları bağışlayan ancaq sənsən. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyinə Muhammed və alə aliyyə və səhbi və səlləm. Allah rəhmət eləsin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.